Botikan, testa, maskara, tratamentua eta txertoaz.
Gorka Oribe, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta farmazian doktorea, egunon.
Kaixo, egunon.
Maialen Otorminere, hemen da gurekin Maialen, egunon Maialen.
Egunon, bioi, denoi.
Gorka, pentsatzen dut entzuten ariko zinela, ostalaritzan ari diren bilagun hauek esan digutena, berekiko neurriak eta, hori, neurrigabiak direla edo, sumatu diegu, itzezitzen espadudin badute ere. Ze trazartzen diozuzu kontu honi?
Ba, bai, bueno, egona izentzuten eta bueno, ulergarria da baita ere beraien pentsamendua, batez ere beraien bizimodua delako. Saia da erantzun bat ematea, azken finean argi dagona da kasuak gero eta ondietzen ari direla, gero eta gehiago ditugula. Azken bola da honetan pasatu egin dugu baia bi asteetan, ez da, amabost kasutatik, ia bosteunera, eta badirudi argazki hori aztertzerakoan, jatetzetan, diskoteketan, baina baitare beste leku batzutan, ez da, ematen ari dela transmisio gehiena, orduan, klaro, neurriak hartzeko orduan, seguraski, beraiei, lehengo impactua beraiei jausten zaie, baina orduan beren ikuspuntutik ulergarria da, bere bizimodua da, baina ikusi egin behar dugu baita ere globalki, hau ez bada mosten erabatera edo bestera, badakigu baita ere zein den azkengo irten bidea dela guztiok etxean baita ere gelditzea. Orduan, ikusi egin beharko ditzateke laguntzaren bat edo beste pres dagoen, baita ere talde guzti hauei ez da laguntzeko.
Beste neurri batzuk ere argitaratu ditu edo aurre ikusten ditu neurri honek besteak beste kalean ezingo da erre ezpada 2 metroko distantzia hori mantentzen. Batzuek ez diote neurria hartzen ea horrek benetan kutsatzean eragina ote duen edo ez. Ez dakit zientifikoki horren inguruan zerbait esan den, Gorka?
Bueno, nik hemen bereiztuko nuke bi aspektu, ezta? Osasun publiko ikuspuntutik, ez erretzea edo ez erretzeari buruzko neurriak hartzea, interesgarria izan daiteke, ze guztiok dakigu erretzeak provokatzen dituen arazoak, gizarte osoan, ezta? Ikuspuntu guztietatik. Bestalde, beste gauza bat izango litzateke zenolako erlazioa dagoen erretzea, batez ere kalean egitea eta virusaren transmisioaren, zango nuke, bi aspektu hauek elkar erlazionatzea. Nik egon naiz pixkat irakurtzen eta aztertzen hau, aspektu hau, zeneretzako baita horrelako sorpresa bat izan zen, batzuk esaten dute, erretzen duenak, izugarrizko arazoak izan ditzake, ben koronavirusa izan da, eta hori, ulergarria da, batez ere arnaz arazoak egon daitezke, eta bar.
Baina hori diozu baina, norberak duena, norberak izango duen arazoa.
Hori da, baina beste gauza batzuk bezala, badakigu erretzeak zenolako efektuak provokatzen dituen, virus honekin edo beste virus batzukin, seguraski edo gaixotasun batzukin. Baina esatea, erretzeak, favoratzen duela virusaren transmisioa, batez ere, leku ireki batean, hori nik behintzat ez dut ikusi horrelako artikulu zientifiko batean. Evidentzi zientifikoak ez ditut aurkitu oraingoz. Izan daiteke agian leku kale batean edo ez dakit hor ingurumean jendez betezka, egotia eta guztioko erretzea. Baina nik ez dut aurkitu eta niretzako sorpresa bat izan da, baina ikusten duzunez baitare krisialdi hau da horrelako domino bat bezala. Batek erabaki bat hartzen duenean laister, beste provintzia komunitateak eta barbaitare badirudi hartzen dutela, horrela goaz pixka bat baita.
Ikusiko dugu gaur murgak eta tapiak zer esaten duten, ez dakigu honi buruz zerbait zehaztuko duten edo ez, ikusteko dago 12:30etan izango da agerraldi hori. Dena den Gorka, aste honetako errepasoa egiteko ezinbestean Errusiara joan behar dugu?
Aste honetan, ia egunero zeo zer gertatzen da, eta aste bat hartzen duzunean zer esango dizut, ez da, baina, aste honetan berri izan da Errusiak, onartu egin duelako, aprobatu egin duelako lehenengo txertoa. Hau da, benetan, onartu egin den lehenengo txertoa, beti dago baieztatuta edo pixkat, bueno, ba, pixka bat egin behar dira azterketa gehiago gero ikusteko zer gertatzen da, baina printzipioz ja onartuta dago, eta hemen bitxiena da ba, fase iru, entxegu klinikoetako fase iru, dela azken fasea onartu edo kaleratu baino lehen medikamendu bat edo txerto bat, ba, ez dutela egin. Eta, bueno, ba, hau keskagarria da, behintzat, keskagarri hitza erabili dezakegu, ez beste hitz batzuk, ze ikusin beharko, ez da? Datuak ez daude, ez dute zer kaleratu, ez daude artikulo zientifikorik, eta gainera, segurazki fase garrantzitsutaneko bat, ez da, saiesten baldin bauzu, ba, segurazki etekinak, emaitzak, ba, bueno, baitare arriskutsuak behintzat izan daitezke.
Komunitate zientifikoak ez du txertoa oso begi honez ikusi momentuz, fase aipatu duzu, hirugarren fase aipatu duzu, guri normalean kalekuoi, fase koronavirusa eta fase hitza lotzerakoan badirudi deseskalatzeari buruz ari garela.
Bai, normal.
Irakaslea zaren neurrian eta gauzak superondo eta oso ondo azaltzen dituzunez, egingo diguzu azalpen txiki bat fase bakoitza zer den eta zergatik den garrantzitsua fase guztiak pasatzea?
Bai, bueno, Maialen, arrazoia duzu, ez, kemen iztegi berri badago, krisialdi honekin, hainbeste berriak eta erabiltzen ditugu, baina bira, pixka bat jendeak ulertzeko, medikamendu bat edo txerto bat aprobatu nahi denean, kaleratu nahi denean, ba, izugarrizko azterketak daude. Lehenengo azterketak agian laborategian egiten dira, gero preklinikoak deitzen direnak, datoste horiek normalean animaliekin egiten dira, eta gero ja gizakiekin. Eta hor, hiru fase daude, fase bat, bi eta hiru. Hiru fase horiek gainditzen baldin badute, hori esan nahi du gainditzeak inplikatzen duena da, ba, segurua dela, eraginkorra dela, da efektuak ez da, eragiten dituela eta onuragarriak direla, orduan bai ja kaleratu egiten da. Lehenengo fase bat eta bat bi, ba, erlazionatzen dira gehiago, ba, lehenengo segurtasun aspektuekin eta ia eraginkortasun punturen bat edo beste daukat. Baina hirugarrena milaka gaixoekin egiten da. 2000, 3000 gaixotik, ba, gian 15.000 gaixotara. Gaixo edo osasuntzu, ze, txertuen kasuan osasuntzuak dira. Eta hoietan testatu egiten da txertu hau, eta ikusten da zenolako ba, emaitzak dituen. Hori bakarrik gainditzen denean, orduan kaleratu egiten da, eta, bueno, ba, esaten dugun bezala, errusiarrek egin dutena da, ba, prozesu guztionen zati oso garrantzitsu bat jandute. Beraiek esan dutenez, 76 gutxi gora bera pertsonetan testatu egin dute, hau inolako duari gabe kezkagarria da.
76 esan duzu eta aurretik esan duzu gutxienez 2000 eta 3000 pertsona artean egin behar dela froga hori.
Edo
gehiagotan.
Bai, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Moderna eta txerto guzti hauek milaka pertsonetan orain bertan saiatzen ari dira, baina esaten dut 10.000 edo agian gehiago.
Ja. Eta Errusian egin dute 76.
Bueno, lehenik eta bain ez daukagu transparentzia ondirik, ez dakigu, baina ez duten ez egin hirugarren fasea, ba, bakarrik dakigu zer esan duten eta badirudi 100 pertsona baino gutxiagotan.
Gorka, gainera, Vladimir Putinek esan duena.
Utram, zea, registrirona vakzina protiv novei koronavirusnei infekzie.
Tira,
euskarara ekarrita.
Euskarara ekarrita da.
Bueno, oso agarbi gelditu da.
Oso agarbi gelditu da. Bueno, esango duguna da, batenen batek ulertu espaldin badu, Vladimir Putinek esan duela, besteak beste, bere alabetako batek probatu duela, eta horregatik dakiela berak oso ondo Sputnik jarri dioten txerto horrek funtzionatzen duela. Zuek alare mesfidat izabete.
Bai, ba, bueno, ba, imaginatu, ez da? Baitare Rusiarrek egiten duten sistema horretan uste dute hor ejertzitoko bueno, langileak eta hor aritzen direnak baitare jaso indutela edo jasoko dutela, bueno. Baina hori benetan zientzi komunitate globalak ez du onartuko. Osea, ez du Europako agentziak, FDAak eta beste agentzia garrantzitsunak ez dute onartuko, ez dute bide berdina jarraitzen. Eta emaitzak edo ondorioak oso arriskutsuak izan daitezke. Eraginkortasun falta, segurtasun arazoak. Eta gero beste bat, ba, baitare gauzak gaizki joten baldin badira, segurazki ba, berri ere piztu egingo da antitxertoen esango nuke mugimendu hauek, ezan ez begitu segertatu egin den, eta abar. Claro. Eta hori ez da, bueno, gaizki dago, ze beste guztiak jarraitzen dituzte bide egokiak.
Gauza bat, Gorka, esate baterako txerto edo botika bat orokorrean prestatzerakoan eta aztertzerakoan albo ondorioak ere aztertu behar dira. Horregatik pentsatzen dut testatzen dela hainbeste jenderengan. baina elkarrizketa prestatzerakoan aipatzen zenidan baita ere, ez bakarrik jende askori gertadakioken zerbait dela, baizik eta behar bada baten batek gaixotasun edo albondorio bat euki dezakeela, baina horretarako ere jende askorengan egin behar dela testa.
Hori da, hori da. Batez ere albo ondorioak ez da askartzeko orduan batzuk izan daitezke ba, maiz agertu aitezkenak, ba, mina, edo buruko mina, edo, bueno, horrelako ba, ondorio txikiak normalean arinak. Baina beste albo ondorio batzuk arraroagoak izan daitezke eta batzutan larriagoak. Eta agian agertzen dira, ez dakit, bat mila pertsoneko edo bat hamar mila pertsoneko. Claro, ez badituzu aztertzen medikamenduak eta txertuak milaka pertsonetan ez duzu inoiz harrapatuko. Ez duzu inoiz probabilitate horiek izango, edo oso oso txikiak izango dira. Eta baitare utzi dazu esatia, nik lehen aipatzen dituen hiru fase, entzegu klinikoetako hiru fase horiek, bat bita hiru, horiek dira bere garapenerako, baina inkluso, behin kaleratu ondoren, ja merkatuan dagoenean, badago laugarren fase bat, deitzen dena farmako vigilantzia, vale? Eta fase honetan ba baitaren monitorizatu aztertu egiten da medikamendu hori nola doan, Bapatian zeozer gertatzen baldin badan naiz eta kaleratuta egon, ba berriro hartu dezakete medikamendua eta ba bueno, bakakite prebentzio batzuk jarri edo edo ezindu edo merkatutik kanporatu.
Iritsiko alda lehen bailen laugarren fase hori, medikamentu hori gertutik behatzekoa, seinale txarra ez litzateke eta gaur 8:00 Gorka zita jarrita dago, badakizu, eta uste dut itegin beharko genukela eskolara itzuleraz, ze uda xelebre hau badoa apurka-apurka eta 15 egun falta zaizkigu horretarako eta horrek kontu horrek arrabotsik sortu baldin badu konturen batek. Itzein galdu horretaz datorrengoan.
Vale, ba oso ondo, hemendik 8 egunetara berriro zuekin.
Eskerrik asko Gorka.
Mi esker Gorka.
Agur, agur bai.